této hodince apetitu, která právě začala, uslyšíte rozhovor s farářem Janem Hanákem. Dotkneme se společně životních rituálů, dozvíte se, proč vyprávění příběhu patří k náplni práce duchovního a nebude chybět velikonoční zamyšlení. Dobrý poslech i náladu srdečně přeje Jarka Vykoupilová.
Český rozhlas Brno.
Pondělí velikonoční. Možná právě otvíráte dveře klukům ze sousedství, kteří si přišli pro pomlásku. Možná jste přišli z kostela a chystáte sváteční oběd. A možná prostě jen odpočíváte a je s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín. Je s vámi apetit. A já jsem velmi potěšená, že je to příležitost vést řeč a setkat se s farářem Janem Hanákem, kterého tady moc a moc vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám chuť na úvod říct, že ho vlastně trošku znám, protože shodou okolností v létě loňského roku oddával můj kamarádku v Merodné veverské Bytýšce a musím říct, že sám ten obřad a to, jakým způsobem jste nás v něm provázel, byl pro mě velký zážitek. Jinak jsem cítila veliké dojetí a taky jsem ucítila sílu toho rituálu, kdy rodič předává své dospělé dítě tomu budoucímu partnerovi. A jak jste to tam řekl, nevím, jestli budu doslova citovat, že už nemá vliv na jeho život. Vnímáte vy roli duchovního především jako právě průvodce lidským životem a těmi rituály, které přichází, ať už to je narození nebo smrt, svatba?
Tak je to samozřejmě jedna z těch rolí. Jako ta hlavní role kněze je skutečně přinášet výjimečným způsobem Boží milost do života lidí. A to doprovázení s tím souvisí, že to je forma, skrz kterou ta Boží milost tímto způsobem jako kněžský může přicházet. To se netýká jenom kněží, pochopitelně. Každý člověk přináší Boží milost, protože je obdarován nesmírně. Ale v té kněžské roli je to i svátostný způsob. Jo? Je to něco, co je výjimečně spojeno s knězem, ale kněz je definován jako služebník církve, služebník, pozor, církve ne jako instituce s mosazníma tabulkama a barevnými hadříčky, ale církve jako společenství, a to je mimochodem důležité, církev je společenství, jehož středem je Bůh sám. On oživuje církev a to mě přijde jako hodně důležitý. A kněz by tohleto rozhodně měl reflektovat na prvním místě a přinášet. Ale samozřejmě to doprovázení má i takovou jako rovinu, řekl bych, kterou znají mnozí, třeba i psychologové nebo a tak dál, to jistě ano. Lidi, kterým jsou blízké rituály, které jsou strašně důležité v životě, myslím tím i profesně. Jo. My si s těmi rituály setkáváme denně. Denně používáme tu řeč těla, když někomu podám ruku nebo ho políbím na tvář, tak to samozřejmě něco znamená. Není to jenom o tom, že se potkají molekuly tělesné, ale je to vyjádření nějaké duchovní roviny, která tam je. A myslím, že to, k čemu vy směřujete, je nesmírně důležité, protože rituál má nějakou formu. Jo. A ta forma sama o sobě je jako osvědčená i věky a je důležitá, je dobrá. Ale pokud zůstane jenom u samotné formy a ta forma je vyprázdněna, což to si budeme povídat, se dost často děje třeba i na radnici, a i v kostele samozřejmě, ale všimněte se třeba svatby na radnici nebo pohřbu v krematoriu, tak tam ty formy jsou jako něčím způsobem podobné jako v tom kostele, protože jsou z toho kostela nějakým způsobem převzaté, ale myslím, že tam dost často chybí obsah a ten je podstatný. Ta forma ho dobře nese, ale podstatný je obsah. A je-li nesen obsah, pak i ta forma se může proměňovat. Není až tak úplně důležitá. To znamená, myslím si, že je tragický, pokud člověk přijde do kostela na jakoukoliv událost, mši svatou zásadně, nebo prostě svatba, křtiny a tak dál, pohřeb, tak je tragické, pokud tam člověk vnímá jenom tu formu. Protože ta forma fakt je promyšlená a ten obsah je v ní přítomný a mu dá hodně práce, aby třeba kněz nebo to farní společenství ji nereflektovalo. Jo? A je to fakt škoda. Mm-hmm. A to, co jste třeba říkala, co jsem řekl jako těm rodičům, ona ta role nekončí samozřejmě. Jo? Já jsem to tady říkal to, když jsem, ale jo, to jste řekla správně, jo? Když jsem uváděl, jak si před kostelem, že bude ten průvod, ta pouť vlastně do kostela, tak jsem říkal rodičům, ať doprovodí ty své děti, ať když dojdou k oltáři, tak ať jim třeba ještě něco řeknou do života, ať požehnají, ať jim pohladí něco cokoliv, ale pak ať poodstoupí stranou, protože jejich historická role právě skončila. Ale byla to historická role související s tím, že to dítě jako už samozřejmě je dospělé, ale oni ho fakt posouvají dál a ta role se mění. Ale třeba já jsem teďka, když jsem takový ukecaný, teď jsem zrovna s pár muži ve farnosti prožil takovou duchovní obnovu pro muže. Oni tak chtěli, tak jsem si říkal jako mužská spiritualita. Říkal jsem si, co já budu povídat. A nakonec jsem se inspiroval jedním výborným knězem, františkánem americkým Richardem Rohrem, jo, který o tomto třeba docela hodně mluví, o tom, že jak často chybí iniciační rituál dospělosti, často v rané pubertě, jak nás to ovlivňuje celý život. On to teda o tom mluví v souvislosti s muži, ale to se týká samozřejmě všech. Ale on mluví o těch mužů, to je zajímavé. On říká, tu iniciaci protože on je hodně v kontaktu s Lakoty v Novém Mexiku, kde žije, tak tu iniciaci vlastně nikdy neprovádí otec. Protože otec v té chvíli je ještě prostě, jeho role je důležitá vůči manželce, vůči ostatním dětem, je to takové praktické, aktivní, ale tu iniciaci buď provádí nějaký jiný muž z toho společenství, anebo velice často dědeček. A já jsem si od toho uvědomil, jak často se třeba stane, že rodičové se řeknou, ať nám prarodiče moc nekecají do té výchovy. Jo? Nebo ať respektují to, že my vychováváme, jsou to naše děti a oni jako musí respektovat nás a pak třeba můžou i něco dělat. Ale já jsem si uvědomil, že to je přece trochu jinak. Jako samozřejmě ta hlavní odpovědnost je na těch rodičích a to právo, to je jasné. Ale že třeba v této situaci si myslím, že je lépe prostě se s těmi prarodiči třeba sejít, jo, a říct, hele, máme nějaký záměr, tady ten kluk už je, náš syn je v nějakém věku, kdy potřebuje být iniciován, jo, a to je spíš role toho dědy, jo. Tak zkusme najít, co chceme, ale každý z nás má jiné obdarování, jinou roli v té chvíli a je vlastně stejně důležitá. A já myslím, že je to každý z nás ví, jak důležité je mít jako opravdu dobré a funkční prarodiče s jejich jakousi laskavostí a velkorysostí, která už s tím věkem a s tím stádiem života jako velmi souvisí, s tou zkušeností, s tím, jak Richard Rohr říká, s tím svatým bláznostvím, kam by měl každý člověk dojít. A tím možná teďka skončím, jo. Ale on tam říká moc hezkou věc. On říká, mladý muž, který neumí plakat, je divoch, barbar. A starý muž, který se neumí smát, je ubožák, je ubohý. Mm-hmm. To je dobrý.
Krásné. No tak já mám zrovna teď chuť se zeptat, jaké otisky ve vás osobně zanechali vaši prarodiče. Měl jste čas a příležitost je dobře poznat? Byli s vámi, vychovávali vás?
To je dobrá otázka. Jako dědečky moc ne. Respektive jeden dědeček umřel o pár let dřív, než jsem se já narodil. Ten druhý dědeček umřel, když mě byly 3 roky. A to se pamatuju si vlastně pár takových střípků jako člověka, který byl nesmírně radostný a smál se a uměl výborně vykládat vtipy. A mimochodem byl to jeden z těch lidí, který i když se dal nějaké to pivko, tak to spělo k větší radosti. Jo, že to nebylo, někdy to bývá trochu jinak a ten člověk by neměl vůbec pít. Jo? Mm-hmm. A dědeček to tak neměl. A pak si ho samozřejmě pamatuju velmi výrazně. To je takový úplně paradoxně živý obraz. Když jsem ho viděl už zemřelého, viděl jsem ho v té otevřené rakvi a byly mi 3 roky a bylo mě úplně jasné, že toto už dědeček není. Jo? To je tělo. Nebylo to nějak promyšlené, ale bylo to nějak intuitivně uchopené. No a babičky jsem samozřejmě zažil víc, to je jasné. A každá byla úplně jiná, jo. Zatímco jedna babička byla taková hrozně ráda, hrála pasiánc, tak já jsem s ní hrával pasiánc. Tak mám takový okamžik, kdy ona měla zlomenou nohu a měla na tom stole s tím pasiáncem pletací jehlici a občas se tam jako strčila do té sádry a škrabala si tu nohu, že to samozřejmě svědělo. A druhá babička, tam já můj první takový velký zážitek, ale nebyl to pozitivní, teda musím říct, a za to ona nemohla, jo. Bylo, když jsem chodil, bál jsem se chodit kolem její postele, jako uslané samozřejmě, ne, tam neležela, protože ona nad tím měla 2 obrazy, Božského srdce Páně a Neposkvrněného srdce Panny Marie a byly to takové ty obrazy ze začátku 20. století, takové na můj vkus do dneška takové jako až příliš realistické, až naturalistické. Já jsem tam prostě viděl to odhalené srdce, probodené a tak a jsem si říkal to úplně ne. Ale pak jsem babičku poznal, jsem do zpívání o dost jinak, jo, jako ženu, která se jako velmi modlila i za mě, i za celou rodinu. A vzpomínám se na to, když začátkem 90. let jako teenager jsem tak, no, jsem umožnil Bohu, aby si mě tak nějak našel znovu. A tehdy jsem byl hrozně hrdý na to, jsem říkal, já jsem konvertita, jakože jsem se obrátil sám, to je moje, jo, prostě takový ty řeči toho mladého pyšného. A tehdy začátkem 90. let do Brna přišlo po konci bolševika, pochopitelně, kdy to Brno bylo vytištěné dost od zajímavých kněží z pochopitelných důvodů, tak začátkem 90. let tam hodně přišlo. A jeden z těch výrazných kněží otců pro mě, fakt otců, byl Pavel Posád, dneska biskup, v Českých Budějovicích, ale tenkrát byl farářem svatého Tomáše. Bylo mu tehdy míň, než je dnes mě. Jo, bylo mu 38 a 39. A on tehdy říkal, ty konvertita, jo. Jaký pak seš ty konvertita, jo. Seš pokřtěný jako malej, 20denní seč. Modlila se za tebe babička celý život, modlila. Tak houby konvertita. Tak mi tak trošičku správně mi dal trošku ťavku. Ano.
Jan Hanák, host dopoledního vysílání Apetitu. Jak slyšíte, tak se teď procházíme krajinou dětství, ale my se podíváme třeba i do krajiny divadelní anebo do krajiny, kde vznikají rozhlasové dokumenty.
Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdál. I když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král. Řekl, láska má, já stůl, svoji píku já jen hrál. Kvůli vám se vdávám trůnu, klenotů i katedrál. Ač den mám jindy poklidný, a trápí mě král sám.
Hostem dopoledního vysílání je dnes kněz, divadelní moderátor, autor scénářů i rozhlasových dokumentů. Jan Hanák nesplňuje na první pohled představu typického pana faráře. Takový usměvavý muž v nejlepších letech, chci říct. Každopádně mě teď zajímá jedna věc. My jsme zmínili v tom předchozím povídání důležitost rituálů. I tu jejich náplň, aby nešlo pouze a jenom o formu. Současná společnost, hodně se o tom mluví, má možná jeden nešvar, že se neumíme rozloučit. Vítání by nám ještě šlo. A slavení života. Ale to loučení je horší. Vlastně ubývá jakýchkoliv nějakých společných setkání při příležitosti úmrtí někoho v rodině. Někdy stačí jenom holá informace. Rozloučení v kruhu rodinem se tomu říká. Jak se vidíváte na tohle? Čím je to způsobeno podle vás?
Strachem ze smrti samozřejmě. To je úplně jasné, čím je to způsobeno. Ale mohu i ze své zkušenosti říct, že to, že se ten pohřeb neuspořádá takzvaně, tak to rozhodně nepomůže, aby ten strach byl jako snížen. Jo. Samozřejmě tohleto jako smrt je zásadní okamžik života a jako spousta jiných, byste říkala, to vítání do života, to je taky zásadní a je tam taky spousta bolesti. Jo. Já když někdy vnímám matky, když o tom mluví a jsou schopny o tom mluvit, to je taková romantická představa, jak je to jako všechno krásné, ale jako je, ale ta bolest je tam jako obrovská a dokonce nedávno jsem dostal takovou zpětnou vazbu, že i třeba taková věc jako kojení. Já jsem vždycky říkal, jak je to úžasné, jo, že prostě to dítě získává tu výživu a všechno v obětí, jak je to přece krásný. A samozřejmě mnoho žen mi řeklo, jak je to krásný, že rády kojili a kojí, ale je jich nemálo, které říkají, ale ono to fakt jako je bolestivý a někdy to vede až úplně k psychickým problémům a tak. Takže ta bolest tam je, ale přece jenom máte tady toho nového živého tvora, člověka, dítě a tak. Když to u té smrti, tam jako by to není tak úplně vidět. Jo? Tam jako prostě máte smrt a konec. A samozřejmě, ať už tam je ten náboženský kontext nebo není, tak vy nevidíte za tu hranu té smrti. Jo, nevidíte za ní. A to, co je pro mě jako pro křesťané důležité, já věřím Bohu, já mu věřím. Jemu, jo, protože s ním mám zkušenost a vím, že to taky je, proměňuje můj život. Věřím mu, že jestliže on mě vede k tomu neboj se, tak mu věřím a nebojím se. A ten způsob toho dovršení života a toho pohřbu je proto velmi jako důležitý. Jo. Že já třeba jsem nesmírně vděčný za tu zkušenost venkova. Jo, protože nechci idealizovat venkov, ale přece jenom, jak je ta komunita poměrně malá, nejsou tam velké vzdálenosti, jo, hřbitov je hnedka vedle kostela, nemusíte někam přejíždět a tak dál. Jo. Teďka samozřejmě jako jsou tam vztahy v dobrém i ve zlém, ale když je prostě pohřeb někoho, tak tam přijde prakticky celá ta vesnice. Jo. A teďka ten rituál pohřbu je... skutečně vede k jakém... Já vždycky na začátku pohřbu říkám, prosím vás, tady toto, vítám vás na slavnosti života. My tady slavíme život. Život toho člověka, tady, nevím, někoho, jo. Slavíme ho v tom smyslu, že děkujeme jemu. Děkujeme Bohu, děkujeme i jemu za to, co nám tady dal. A je to v nás fyzicky přítomné, třeba v dětech, protože by jinak nebyli, že? Mm-hmm. Ale samozřejmě to taky doprovázení toho člověka do života dál. Jo, na tu druhou stranu času. Jo. A celé je to takhle vedené. A třeba je tam mnoho důležitých momentů, ale jeden těsně předtím, než my vyneseme rakev s tím tělem, to už je tělo. To je důležité, ale je to symbol. Ten člověk není jenom tělo. My doprovázíme jeho ducha. A symbolicky tam máme to tělo, které položíme do země a zahrneme tou hlínou. Jo. Mimochodem je docela pěkné, se říká, že pochováme dítě v náručí a pochováme člověka, jak ten oblouk se, jakoby tady ten pozemský se uzavírá takhle. Jo. Ale dřív než vyjdeme na ten hřbitov, který je hnedka vedle, tak je tam okamžik, kdy liturgie nabízí takovou chvíli ticha. A vždycky říkám, víte, jako možná jsou věci, které jste z jakéhokoliv důvodu jako nestačili tomu člověku říct. Může to být poděkování, může to být odpuštění, cokoliv. Jo. Tak teď tenhle ten prostor toho ticha je tady o toho, abyste to v duchu řekli, abyste mu to řekli, abyste mu dali svobodu a pustili ho dál. Jo. A to jsou nesmírně důležité okamžiky. Já se třeba pamatuju, jak jsem vám říkal o tom svém zážitku s dědečkem, když jsem ho viděl jako tříletý, setkávám se s řadou názorů, které říkají, ale to dítě nesmí vidět. To je prostě traumatizující. Prosím vás, smrt pro dítě traumatizující není. Netřeba dítě přesvědčovat, aby se nebálo smrti. Myslím, že se dítě malé smrti nebojí. Ale potřebuje, to se bojíme my, jo, dospělejší, ale to dítě potřebuje jako dokončit ten příběh. Kdy se stane, že jinak, že on zná babičku, která je prostě v pohodě, najednou zmizí a není v tom jeho životě a on se... po půl roce třeba, po roce, ptá jako rodičů, a kde je babička. A teď je to traumatizuje, že babičku už pochovali. Jo? Pochovali, možná ani to ne. Bohužel dneska to procento, jako, jak to říct, nepohřbů je strašně veliké. A ono to samozřejmě traumatizuje i ty dospělé. Oni se budí v noci, něco je, trápí a oni neví co. No je to tohle. Je to nedokončený příběh. Jo? Mm-hmm. A proto je to nesmírně důležité, jo, tady tohle to dělat. Já bych řekl, že to jsou taková zvláštní sorta iniciačních rituálů, které uvádějí. Jo. Třeba v církvi, v křesťanství je to na začátku křest samozřejmě. Uvedení do života. A to je něco docela jiného než vítání občánku. Jo, on to jistou rovinu má podobnou. Jo. Je to přivítání toho dítěte a matka děkuje, otec děkuje za své dítě. Akorát, že už ten název, jo, vítání občana. Jo. Člověk není jenom občan. Člověk má prostě hlubokou rovinu duchovní, jo, vztahovou a to ten křest reflektuje. Je to uvedení do života a uvedení do života Božího, tak jo, že ten člověk ho žije. Jo. A pak bych mohl uvést víc situací, ale třeba nesmírně důležitý iniciační rituál je rituál dospělosti. Dospívání v pubertě, jo, který zmizel, no aby ne... V té sekulární rovině se z toho stalo ale předávání občanských průkazů. To já si ještě pamatuju. No tak to byla trapárna. A samozřejmě, když jako to skončilo a odešlo, a najednou není. Všechny kultury, které známe, iniciaci dospělosti mají, protože vidí, že je důležitá. A u nás, pokud člověk není zrovna, třeba nevím, žít v synagoze nebo křesťan v kostele ve sboru, tak v podstatě tam ten rituál jako chybí. Trošku ho nahrazují třeba, když náhodou teda to dítě třeba jezdí na nějaký skautský tábor nebo tak, tak to jsou takové ty, jakoby, to setkání jako se strachem vlastním, třeba nějaké noční cesty, cokoliv. Jo. To tam jako je a je to důležité. Jo. Ale v zásadě je to víceméně nahodilé. A když to teda hodně, no samozřejmě, iniciace do manželství třeba je nesmírně důležitá. Stejně tak jako iniciace, tedy uvedení do té smrti. A to je jak pro toho člověka, který odchází, ale samozřejmě při tom samotném pohřbu je to zejména o těch, kteří tady ještě zůstávají. Jo. A je to důležité.
Apetit s Jarkou Vykoupilovou.
Tak se potloukám sem a tam, nemám ani s kým jít a kam. Už z paměti znám tady jména všech tříd a parků. Z mých voňavých dní zbyl jen pach, svůj osud jako stepní prach vleču dál na patách. Copak tu vůbec někdo tuší, že bych upsal ďáblu duši, abych jak se má a sluší až ke hvězdám sám. To jsem já, ten cowboy, co mu riziko je hrou, že ho zvou ke všem rodeům. To jsem já, ten cowboy, co mu hvězdá sláva bariér nahradila tá. Platí daň svým snům. Mě už nevadí tak, že mám hlad, že jen s dobrodiní mám kde spát a že záplaty v šatech svou po jehle snití. To já spíš teď mívám strach, nezahlídnu včas ten práh nadějí temnota. Copak já vím v týhle chvíli, jestli mám jak dřív dost síly, abych se svý herky bílý až ke hvězdám sáh. To jsem já, ten cowboy, co mu riziko je hrou, že ho zvou ke všem rodeům. To jsem já, ten cowboy, co mu hvězdá sláva bariér nahradila tátu dům a tvrdě platí daň svým snům. To jsem já, ten cowboy, samo riziko je hrou, že ho zvou ke všem rodeům. To jsem já, ten cowboy, samo hvězdá sláva bariér.
Velikonoce, svátek zmrtvých stání. Vlastně jsme v tématu. Asi ne náhodou vás tady dnes u mikrofonu mám. Co by si podle vás lidé měli z toho velikonočního poselství odnést? Tam, co si končí, pak zase začíná. Začíná vlastně i ten katolický rok, je to důležitá slavnost. Říká se největší svátky v roce pro věřící. Co je tam podle vás to základní, zásadní? Dá-li se to zhrnout v pár větech?
No, je tam spousta věcí, ale určitě to, že ani největší průšvih, kterého se člověk dopustí, není koncem. Že krize není konec vztahu, konec života, ale jeho součást. A já bych řekl, mně se teďka třeba v této letošní přípravné postní době, která samozřejmě i v liturgiích připravuje na ty Velikonoce, tak se mě hodně jako dobře dotklo a znovu jsem, aspoň je vidět, že farář taky nemá všechno vyřešený, ani z Biblí ne, jo, to je dobře, protože to je cesta, tak se mě dotklo jedna věc, Evangelia podle Jana. A to je situace, kdy Ježíš přichází do chrámu. A je to na začátku toho jeho veřejného působení. On si tak jako 30 let žije někde v Nazaretě, nebo a v Egyptě předtím a tak. A najednou prostě jako vyjde ven, jako ten učitel. A v podstatě jedna z první věcí, co udělá, nebo když přijde do Jeruzaléma, tak vstoupí do chrámu. A teď je tam ten chrámový servis. tady v pořádku, konec konců, protože bylo potřeba v tehdejší době zvířata k oběti, bylo potřeba je koupit, takže tam byli směnárníci, byli tam prodavači holubů a ovci a tak. A on přijde a udělá tam virvál, to je jako fakt jako opravdu prorocké antré, jo. Přehází to tam a tak dál a říká, nedělejte z domu mého otce tržnici. A teď ti přítomní si říkají, aha, jo, že by prorok, jo, takhle se jako proroci chovají, jo, a říkají, jaké znamení nám ukážeš, jo, že tohle to jako je, že jsi prorok, že to smíš dělat. A on říká jako jinotaj, což je taky od proroka očekává, jo. On říká, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím. A používá tam aspoň té řečtině originálu Janova evangelia, to sloveso se může vztáhnout i k lidskému tělu. Tak jako by řekl, zabijte tento chrám, a není jasné, o kterém mluví, o tom, o sobě, nebo jo, a já jej ve třech dnech znovu zrodím. A on tady v podstatě staví jakousi matrici svého života, evangelia. Pak tři roky povídá úžasný, moudrý věci a dělá nádherný věci, ale ono se to podstatné není v té moudrosti, ale tady v tomto, že to se tři roky na to naplňuje právě o Velikonocích, o Pesachu teda, jo, tím jeho, tím křížem v podstatě. A když říká apoštol Pavel, my kážeme Krista ukřižovaného, tak jako myslím, že je to špatně vnímat tak, že aha, jo, tak to je o tom, že jak jsme hrozně hříšní a jak prostě zabijíme vztahy a zabijíme Ježíše, jak mu sami tam jako zarážíme ty hřeby a je to o té brutalitě, jo. Ta brutalita je součást toho příběhu, ale to není o té brutalitě. To je o tom, co říká na začátku. On neříká, jako přijde vám do života spoustu těžkostí, těch křížů, tak to překlepte, protože když to zvládnete, tak pak přijde to, co zmrtvých stání. Ne, on říká, zabijte tento chrám, já ji ve třech dnech postavím. To znamená v tom kříži a v tom hrobě, v těch běsech, v těch našich temnotách, jo. Kde který filozof vám řekne, když vás chce vést k šťastnému životu, tak se snaží jakoby ty temnoty jako minimalizovat, aby bylo co nejmín v životě a těch jako příjemných dní, aby bylo co nejvíc. A Ježíš je v tomto naprosto teda převratný, protože on říká, ne, všecko, co prožíváš, je šťastné období, ale štěstí to není jenom, když člověk je jako jásá radostí. Štěstí je stav. Manželství je přece štěstí a neznamená to, že je vždycky jásám. Jo? A třeba, no každý by to asi neřekl, ale dobré manželství. Jo? Jakoby řekl, hele, ono se to v té, když ty v té temnotě jsi, a když si připustíš tu boží přítomnost, Ježíšovu přítomnost, která s tebou je, když nehraješ ty války těch temnot, když odpouštíš, protože to je to něco, co staví život, tak ty právě v této chvíli jako stavíš nebo spolu stavíš to své zmrtvých stání. Jo? A toto mně přijde jako hodně důležité. Jo? A je to vlastně velmi obecné téma. Jo? To, víte, jako křesťanství není něco, co je jako nástavba. Stejně, jo? To je, kdyby to tak bylo, jako, že prostě můžu dobře žít svůj život a věřit Bohu, to je taková, jako můžu patřit do nějakého klubu, jo? Kde třeba je to líp pojmenovaný, nebo co já vím. Jo? Kdyby to tak bylo, tak je zbytečné. Ale tak to není, jo. Jako Bůh v Ježíši Kristu, jak já mu věřím, přichází do tohoto světa, on vždycky přicházel, ale přichází naprosto teda bláznivým, šíleným, jedinečným, úžasným způsobem, jako jeden z nás. A Ježíš Kristus nás učí virtuóznímu umění života. On totiž učí celou svou bytostí, jako uchopit život tak, aby byl opravdu, aby to byl život, aby to nebylo jenom přežívání. Jo? A to mně přijde důležitý. To si musí pojmenovat úplně každý. Jinak ten život prostě fakt jenom přežije. Jo? A jako o Velikonocí by se dalo mluvit strašně moc, ale máte pravdu, že je to naprostý, jako v tom rituálu toho křesťanského roku, jak běží, tak je to naprostý základ. Nejsou to Vánoce, ale jsou to Velikonoce. A teď zrovna jako se to zažívá. Mimochodem Velikonoční pondělí, takový střed je svatý týden, který tomu předchází a vrcholí tou nedělí zmrtvých stání. Ale protože je to tak velký svátek, tak naši předkové si řekli, hele, to se nedá slavit jenom jeden den, to je moc málo. Tak se slaví týden, takzvaný oktáv, tedy 8 dní od neděle do neděle. A Velikonoční pondělí, to je takové reziduum, které zůstalo u nás třeba ve střední Evropě, že to je ještě den volnej. Jo, den, který má samozřejmě spoustu různých ještě dalších lidových rituálů, ale je to den, kdy se jakoby slaví to zmrtvý stání. Jo. Ty ostatní dny třeba už tak se chodí víc do práce nebo tak, ale v zásadě každý den je jako neděle. Ne?
No, tak jsem ráda, že zase vím víc a je mi ctí povídat si s panem farářem Janem Hanákem. Jak jde dohromady studium teologie, sociologie a žurnalistiky a v čem může v běžném provozu pana faráře pomoci tomu, kdo to takhle kombinovaně vystudoval? Jan Hanák, host dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín. Já zatím osobně cítím to, že jste v úvozovkách řečeno možná lidský a že jste těm svým lidem blízko, a nejen těm, kteří za vámi pravidelně chodí do kostela, ale všem lidem, s kterými se potkáte. Je to tak?
No určitě, tenhle ten rozměr tam je, že pokud se člověk prostě zabývá takzvaně obyčejnými věcmi, tak jako každý, tak mnohem víc rozumí tomu, co se jako děje. Rozumí lidem, které má doprovázet jako farář třeba, ale víte, já rozhodně nejsem nějaká výjimečnost, takových nás je celá řada a nutně to neznamená, že ten kněz, ten farář musí dělat ještě nějakou jinou práci takzvaně. Jo. Ono třeba mimo jiné existuje takzvaná povinnost rezidence v kanonickém církevním právu, tedy bydlení v místě, kde jsem farářem. Protože v okamžiku, kdy jako bydlíte ve farnosti, ve vesnici nějaké, kde bydlí všichni ostatní, které doprovázíte, tak když přijde vichřice nebo zmrznou švestky, vy nemáte slivovice, je stejně jako nikdo jiný. Vypnou prout a vy prostě nenačerpáte vodu ze studny, protože vám nejde čerpadlo, jako každý jiný. Jako sdílíte tyhle ty věci. A to je důležité, jo. Ale jako tady to propojení s tou jako jinou činností takových nás taky dost. Ale mě někdy občas někdo říká, jako kněz a dokumentarista, jo, to je takové zvláštní spojení. Já říkám, hele, já jsem teďka farářem tady kousek od Brna na úplném venkově, kde od začátku 19. století až tak do půlky 20. byli faráři jeden spisovatel, novinář a básník vedle druhého. To vyprávění příběhů je něco, co s knězem jako velmi souvisí. Akorát se mění ty technologické prostředky samozřejmě, ale je to přirozeno, že se to vzájemně ovlivňuje. Já jako dokumentarista se musím umět mimo jiné ptát a vstupovat do situací, ale to je úplně stejné, jako když doprovázíte někoho jako ve farnosti nebo nějakého člověka, který třeba něco řeší, a ono se to vzájemně ovlivňuje. A já v tom říkám taky, víte, znám taky dva kněze molekulární biologie a znal jsem jednoho kněze jaderného fyzika. Jo? A to je zajímavý. Ale zase, vlastně není. To taky patří k tradici církve už při nejmenším, od středověku, jo. Že jakoby to vědecké poznání a mystika, jo, jde ruku v ruce. Samozřejmě vždycky jste potkali mezi, a to je do dneška samozřejmě, jsme různí a někdy jsme velmi zabednění, takže určitě můžeme najít celou řadu jako příkladů třeba kněží z minulosti, kteří byli takhle zabednění a šli proti vědě a tak dál. Jo, ale máte tady třeba Tomáše Akvinského ve 13. století, který v podstatě bych řekl, že mnohé jeho myšlenky vůbec umožnily jakoby tu koexistenci a aktivní účast třeba kněží ve vědeckém poznání, koexistenci vědy a mystiky. Jo. Takže vlastně to je taky docela přirozené. No. Ale mně je blízko to vyprávění příběhu a to být s lidmi a hledat příběhy. Vy jste třeba říkal o tom studiu žurnalistiky, které probíhalo souběžně s teologií, a tam jako mě to hrozně bavilo, ten novinář. Říkal jsem si, to je prostě kreativní a zajímavý, a jako je určitě, ale po nějaké době jsem si říkal, mě už to vlastně nebaví, jako jenom používat slova. Jo, je to taková rutina. Mě zajímá, co je zatím. Jo, co se odehrává za těmi slovy, co je v těch příbězích těch lidí, a tam už nutně musíte jako jít dál a najednou se jako z publicisty stanete dokumentaristou. Jo.
Vy jste se stal taky hlavním hrdinou rozhlasového seriálu Farářův rok, který se aktuálně vysílá, natáčí. Tak když se zeptám úplně osobně, je lépe, když před vámi ten mikrofon někdo drží, anebo když ho držíte vy před někým? V jaké roli se cítíte kovanější nebo spokojenější?
Každá je jiná. Já se přiznám, že jsem trošičku jako zvyklý, takže samozřejmě rád to držím já, to je jasné, ten mikrofon, protože mě zajímá to zkoumání a hledání a velmi mě to zajímá. Ale díky tomu taky trochu rozumím, z druhé strany, když někdo jako zkoumá mě, tak asi tuším, jako kudy se třeba chce vydat nebo tak, a dokážete se docela dobře naladit. Jo, to je docela důležité, ale uvědomil jsem si jednu věc už před časem, že člověk ani v životě, ani prostě, když o vás někdo něco točí, nesmíte hrát žádné role. Jo, že to nejlepší příprava podle mě je být autentický a být ducha přítomný. Jo, že neexistuje jiná. Jo, to mně přijde důležitý. A víte, teď jsem v skorou okolností v lednu byl pozvaný na show Jana Krause a teďka hodně lidí říkalo, nejda, to je to, a on je takový jako, dokáže dostřílet toho člověka. Já říkám, jo, dokáže. Myslím, že je velmi intuitivní, že dokáže uchopit, kde je třeba i ta, to, co nechci, ta achilová pata. A já jsem říkal, ale Jan, on mi to ani neřekl, nebo nikdo z jeho týmu, ale to je dobře. Ale já jsem se na to ani neptal. Neptal jsem se, o čem se budeme bavit, nebo něco takového. Proto jsem si říkal, musím být autentický a ducha přítomný. A protože kdybych hrál nějakou roli, tak on to okamžitě pozná a úplně to rozstřílí, a dobře mi tak.
A mě vlastně teď napadá, s ohledem na to, jak vás poslouchám, že to divadlo plynule navazuje u vás na ty příběhy, tam to máte v 3D. A vy u toho můžete být blízko. Vy moderujete v divadle Husa na provázku debaty Kabinet Havel, Husa klub. Také jste spolupracoval s nejedním režisérem Jan Antonín Pitínský, tady mám poznámku. Ale čím je pro vás to divadlo fascinující? Já totiž divadlo mám taky moc ráda.
Čím je fascinující, jo? No tak je... Je to úžasný exhibicionismus. ne, ale... Když se zmínila toho J.A. Pitínského, tak to bylo asi zhruba 10 let zpátky, kdy jsem byl na premiéře jeho Divé báry ve Slováckém divadle ještě s kamarádem, hercem, a pak jsme šli do divadelního klubu a ten Pitínský někdy, já nevím, v Hluboké noci, se kým je tak jako přišel nebo byl tam a říkal, víte, já budu dělat evangelium svatého Lukáše v Huse a moc bych stál o to, abyste byl poradcem. Jo? A tak jsem říkal, tak fajn, dobrý. A teď jsem viděl, že to má být někdy, já nevím, leden, únor, že mají začít zkoušky a on se neozýval. Tak jsem říkal, tak ono se v noci v divadelním klubu řekne spousta věcí. A najednou prostě se zvonil telefon a byl to ten můj kamarád, ten herec, že jako šel vidět, tak jsem to zvednul a říkám, nazdár. A teď se ozvalo, no víte, tady Pitínský, víte? A my zkoušíme tady od pondělka už. A tak, jak jste říkal, mohli byste jako přijít. Jo? Jako můj diář, pravda, se neděje tak rychle, ale tohle byla pro mě tak velká motivace. Chtěl jsem ho poznat i při té práci. Tak jsem do toho šel a byla to úžasná zkušenost. A protože úplně na konci toho zkoušení v generálkovém týdnu, on mi říkal, víte, Honzo, a kdybyste vy jako do toho, jakože tady tak jako vstoupil, tady do jedné té situace, jo? A jakože by tam s vámi tady Míša Bumbálek vedl takový ten takový rozhovor, jako s lidma, a tak by bylo, tak to vyzkoušíme, jo? Tak jsme to vyzkoušeli a pak říkal, no to je dobré, no tak se tam jako bude. No, ale víte, vy budete muset být na každém představení, víte? Jo? No tak jsem byl a bylo to skvělé, protože já jsem si uvědomil, že jsem se úplně automaticky stal jakoby farářem toho souboru. Jo, že se to odehrávalo na jevišti a prošli jsme spolu hrozně moc, jako, ale i v zákulisí, jako kolik situací jsem řešil, někdo za mnou přišel z herců a teď jsme tam někde jako v zákulisí řešili nějaký manželský věci, tamhle to, jo. Takže když dneska někdo mi řekne, jako kde ty jsi farářem? Já říkám, no tak jsem farářem v Bohdalicích, na venkově, jako malé venkovské komunity a s jistou nadsázkou taky tří brněnských divadel, brněnského veřejného prostoru a jedné vyškovské benzinky, kde mě taky jako paní u pokladny označili za faráře. No. A to mě to baví, to je dobrý. Takže když jste se ptala na to divadlo, jsem trochu z toho utek, jako či mě fascinuje, ale jako všejmno, prostě úžasný je celiství. Je úžasný taky v tom, že mnohdy herci nemusí vědět racionálně, jako proč dělají tuhle tu věc, proč takhle hrají, ale oni prostě to téma dokážou uchopit intuitivně a oni to prostě zahrají a celou svou bytostí, jo. A to mně přijde jako dobrý.
Kdybych zase vládla tou možností a nafukovala bych čas, tak bych si tu hodinku trošku přifoukla, abych ještě mohla s Janem Hanákem povídat, nebo spíše být jeho posluchačem, protože to je fascinující, příjemné. A baví mě to. Já děkuji za váš čas, za to, že jste vstoupil do našeho svátečního velikonočního pondělního vysílání. Moc si toho vážím a přeji vám osobně všechny dary, které jsou vám třeba, které si přejete, ať je máte. A hodně požehnání.
Vám též a žehnám vám a i posluchačům.
Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám volám přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd a straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesou mé hodinky ještě dnes. Hou, hou, hou. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste, ptáci do nebes, netřeba na jich stačí polárka. Neste mě, neste, ještě voní bez, tam, kde je Petřín a kde vikárka, cigárka. Hou, 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 kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ty s medem, dokud dva jeden jsou. Ta ta na ta 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 ta. Neste mě, neste, ptáci do nebes, anebo stačí tam, kde nežárka. A jestli za nežárkou vzplane les, blafne i ve mně tahle stodola a všechno dokola. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám hážu přes vrátka. skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd. Až straky odnesou má zrcátka, až štěkne pes, ho, ho, ho. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je smeden, dokud dva jeden jsou.
Zuzanka Navarová a její Do nebe se já už netrpělivě vyhlíží Mirku Helána, který by měl přijít a převzít si ode mě. A pozor! Jirka přišel, au. Ano, ano, tak v přímém přenosu.
Malovaný, dejte aspoň bílý, protože slepíčka určitě snese jiný.
Já budu tak zdravá, Jirko, já ti moc děkuju, prosím tě, ahoj. Hele, tamhle naproti u druhého mikrofonu jsem ti něco připravila, vlastnoručně upekla a je to takový jedlý motýlek, tak doufám, že si pochutnáš. Já jsem tušila, že to takhle dopadne, víš?
No, klobouk dolů před tvým uměním, no, tak pěkný formičky.
Je to jedlé.
Takové. Tak to jsem ještě neviděl, no a určitě,
ano.
No,
voní
tak
to.
Můžete mě závidět.
No, tak to je můžete. Krása. Jirko, tak jaké to bude dneska? Ty máš speciální,
dneska,
ano, vysílání.
Dnes bude velikonoční, no, samozřejmě. Morava, krásná zem, máme svátek, zatím i sluníčko nám svítí, takže poslední záchvěvy zimy už budou za námi, přátelé, máme se na co těšit. Moravské písničky, veselo bude, trošku to zrychlíme,
ano.
Tak, aby si děvčata ještě vzpomněla, jak dopoledne ta pomláska kolem nich svištěla. Tak já věřím, že si to všichni užijem.
Já jsem ráda, že do práce přišla už zpravařka Věrka, protože já jsem tady celé ráno byla sama jediná žena, takže jsem to schytala úplně ode všech. Já budu tady zdravá.
No, ano, a to si představ, že kdyby tady byl plný stav, že dnes přece jenom jako to pondělí velikonoční, ano, svátek, no ale já věřím, že jsme vynahradili prostě i ty ostatní, kteří si to dnes užívají.
Výborně, my je zdravíme. A čas je neúprosný, tak ode mě už jenom citát, protože si myslím, že k Velikonocům patří především naděje. A líbí se mi tahle věta, naděje nutí trosečníka k mocným tempům, třeba že ještě nevidí břeh. Tak se jí nevzdávejte, ať je vždycky po vašem boku. Užijte si zbytek tohoto svátečního dne i Jirku Helána, mého spolurodáka z Bytýšky, v odpoledním i večerním vysílání. A Jarka Vykoupilová vám děkuje za pozornost.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Jsem ho po létech v hospodě u cíle, jemu taky začal čas už vrásky na díle. Ramena jak Herkules, barunku na páske, metrák 20 živé váhy, tričko s obrázkem. Pojď, dáme řeč o klukách ze školy, jsem rád, že ti, kámo, slyším, říkej cokoliv. Pojď, dáme řeč, to nás pobaví, štěstí možná k nám si sedne, až se unaví. Probrali jsme dobré známé z naší ulice, je nám fajn a zas už máme v rukou čepice. Když jsme byli u dveří, tak jsme si vzpomněli, proč se třeba nevidět zas příští neděli. Pojď, dáme řeč o klukách ze školy, jsem rád, že tě, kámo, slyším, říkej cokoliv. Pojď, dáme řeč, to nás pobaví, štěstí možná k nám si sedne, až se unaví. Školy. Jsem rád, že tě, kámo, slyším, říkej cokoliv. Pojď, dáme řez, to nás pobaví, štěstí možná k nám si sedne, až se unaví. Pojď, dáme řez, o klukách ze školy, jsem rád, že tě, kámo, slyším, říkej cokoliv. Pojď, dáme řez, to nás pobaví, štěstí možná k nám si sedne, až se unaví.